นั่นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์วิชัยได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเรามีค่ายสำหรับผู้ปกครองด้วยโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ส่งเด็กมาใหม่นะครับเป็นปีแรกเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนิทสนมใกล้ชิดกับผู้ปกครองแล้วพอปิดเทอมแต่ละครั้งเราก็เชิญผู้ปกครองมารับเด็กด้วยตัวเองเพื่อกลับไปนะครับเรานัดวันเวลาทุกคนก็มาพร้อมกันแล้วเราก็ยังมีการสัมมนาที่แจ้งว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยครับเพราะว่าพอปิดเทอมแล้วเราก็หวังว่าเด็กจะไปนั่งสมาธิที่บ้านทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวันแล้วก็เราขอร้องให้ผู้ปกครองไปร่วมกับเด็กด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะช่วยผู้ปกครองให้เขาหันมาในทางที่ดีพร้อมๆกับเด็กไปด้วยนะครับนั้นเราก็จะมีการอบรมสัมมนาผู้ปกครองไปในตัวแล้วพอเปิดเทอมก็เอาอีกครับผู้ปกครองก็จะต้องมาส่งเด็กในวันเวลาที่เรากำหนดแล้วเราก็จะมีการสัมมนามีการพูดคุยกันอธิบายแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้เล่าให้เราฟังด้วยว่าระหว่างปิดเทอมได้ทำอะไรบ้างเด็กๆมีปฏิกิริยาอย่างไรมีความคิดอย่างไรซึ่งผลที่ออกมานะครับเราได้เห็นชัดเลยว่าเด็กนะครับถึงแม้จะอายุแค่6ขวบอยู่ป.1เท่านั้นนะครับกลับไปแล้วนี่มีอิทธิพลต่อพี่น้องมากมายทีเดียวจะคอยที่นำไปในทางที่ดีตลอดครับผู้ปกครองรายงานเขามีความประทับใจมากๆเลยนะครับว่าเด็กของเขานั้นมีคุณธรรมในจิตใจแม้กระทั่งมาอยู่แค่เทอมเดียวแต่พอกลับไปแล้วกับพี่น้องทุกคนนะครับเขาจะคอยนำไปในทางที่ดีและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะครับและเขาก็จะพยายามฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ดีเขาจะมีความคิดดีๆตลอดและหลายๆอย่างบางทีเราไม่ได้พูดอะไรหรือไม่ได้สอนนะครับแต่เขามีความคิดของเขาเองเด็กบางคนเราได้รับรายงานก่อนที่จะมาอยู่โรงเรียนของเราว่าเป็นเด็กที่เกเรมากนะครับ อยู่โรงเรียนอนุบาลทางครูทางนู้นรายงานว่าควบคุมไม่ไหวเลยแล้วพอเข้ามาใหม่ๆที่โรงเรียนเขาก็มาเตะเพื่อนๆมาแกล้งเพื่อนๆนะครับคนๆนี้แปลกครับเขาจะมีเป็นคล้ายๆเส้นผมเป็นหางเกียร์นะฮะยาวๆเขาไม่ยอมตัดนะฮะแต่พออยู่ไปได้2อาทิตย์3อาทิตย์เท่านั้นเขาบอกเขาขอให้คุณครูตัดทิ้งซะแล้วชีวิตเขาจะได้เปลี่ยนแล้วเขาก็เปลี่ยนครับกลายเป็นผู้นำเด็กนะครับคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเอาอกเอาใจดูแลไม่เตะเพื่อนแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแค่ภายใน 2-3 อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วเขาขอให้ตัดหางเกียร์เขาไปเองนะครับไม่ยอมเก็บไว้และเขาก็ชีวิตของเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทีเดียวครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงแนวทางวิธีการที่เราใช้นะครับก็คงจะต้องอธิบายทฤษฎีนิดหน่อยตามประกอบกันไปนะครับการที่เราจะสอนเด็กนั้นนะครับก็เหมือนกับระบบอุตสาหกรรมนิดหน่อยนะครับแต่ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามในการผลิตอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีตัวอินพุตคือตัวที่หรือวัตถุดิบที่เราป้อนเข้าไปผ่านโปรเซสคือกรรมวิธีการผลิตแล้วก็ผลผลิตที่เราต้องการที่เราปรารถนาก็จะออกมาคือตัวเอาต์พุตนะครับสำหรับเด็กนี่ก็เหมือนกันครับเด็กคือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในกระบวนการการเรียนรู้การสอนคือการศึกษาและผลผลิตที่เราปรารถนาก็จะต้องออกมานะครับตอนนี้เราปรารถนาอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันแล้วก็ เพื่อจะได้ตั้งเป็นเป้าหมายเพราะว่าการที่เราจะปรับกรรมวิธีการเรียนการสอนนั้นนะครับเราจะต้องดูว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรนะครับในกรณีนี้ผมได้เขียนว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มีแต่ความรู้นะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นเป็นยุคแห่งข้อมูลอยู่แล้วเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรเราสามารถที่จะกดปุ่มไปเดียวเดียวที่จอของเราก็จะมีข้อมูลเราอยากจะได้ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาสมัยนี้เราต่อผ่านดาวเทียมนะครับโดยใช้โมเด็มแล้วก็ใช้อาศัยดาวเทียมแล้วก็รู้โค้ดเราสามารถที่จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัย MIT หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรารู้โค้ดของเขาเราสามารถจะไปค้นเอาข้อมูลอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกแล้วก็มาปรากฏในประเทศไทยบนจอของเรานี่คือระบบข้อมูล ยุคใหม่ที่เรามีข้อมูลที่เราสามารถที่จะหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องให้เด็กของเราเนี่ยท่องจำทุกอย่างแต่เราต้องการให้เด็กนั้นมีความมีสติปัญญารู้จักคิดรู้จักทำด้วยตัวเองรู้จักนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ความเฉลียวฉลาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอครับเพราะว่าสมัยนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าปัญหาในบ้านเมืองของเรานั้นเกิดขึ้นจากผู้ที่เฉลียวฉลาดแต่มีคือขาดคุณธรรมนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าการช่อราษฎร์บังหลวงการโกงการกินกันแม้กระทั่งในระดับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความรู้แต่เสร็จแล้วยังไปเอารัดเอาเปรียบโกงกินผู้อื่นเนี่ยนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องการความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญาอย่างเดียวมันต้องควบคู่กันไปกับคุณธรรมฉะนั้นคนเราเนี่ยขาดคุณธรรมไม่ได้นะครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีเมตตาจะต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต้องรับใช้ผู้อื่นต้องเสียสละมีอะไรต้องรู้จักแบ่งต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องรู้จักให้ต้องรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราปรารถนาในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วนะครับเราไม่ต้องการคนที่เอาละมีคุณธรรมมีอะไรต่ออะไรแต่เสร็จแล้วเครียดเราไม่ต้องการความเครียดเราต้องการบุคคลที่เต็มไปด้วยความสงบสุขนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และนี่คือสิ่งที่เราปรารถนานะครับมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องมีอุปนิสัยที่ดีงามแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆที่ได้พูดไปแล้วและนี่คือเป้าหมายของการศึกษาการศึกษาที่แท้จริงต้องมีเป้าหมายอย่างนี้นะครับตอนนี้เอาละเรามาดูอินพุตสักนิดนึงสิ่งที่เราป้อนเข้าไปเพราะบางทีเราลืมนะครับว่าเราสอนอะไรผมได้มีโอกาสไปซักถามคุณครูทั่วโลกเพราะว่าไปบรรยายอบรมครูนะครับทุกที่มาแล้วเกือบจะเรียกว่าทุกประเทศในโลกของเราแอฟริกาก็เคยไปอบรมครูทั้ง18ประเทศแล้วนะครับในยุโรปก็20กว่าประเทศแล้วในเอเชียนี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบรรยายอบรมครูมาเรื่อยๆอเมริกาก็หลายประเทศแล้วผมก็มีโอกาสถามคุณครูครับสอนอะไรครับคุณครูก็ยิ้มด้วยความภูมิใจแล้วก็ตอบบอกผมสอนวิทยาศาสตร์ผมสอนภาษาผมสอนวิชาโน้นวิชานี้คิดหมดเลยครับสิ่งที่เราสอนคือเด็กและเด็กอย่างเดียวเราไม่ได้สอนวิชาเราสอนเด็กครับแล้วเราต้องไม่ลืมว่าเราสอนเด็กเราอาศัยวิชาต่างๆเนี่ยเพื่อสอนเด็กอย่างเดียวแต่เขาลืมไปว่าเขาสอนวิชาเมื่อเขาสอนวิชาเขาก็ได้แต่ป้อนวิชาโดยลืมความเป็นมนุษย์ของเด็กเนี่ยนะครับลืมทั้งด้านจิตใจของเด็กเพราะว่ามัวแต่ให้วิชาความรู้สอนแต่วิชาอย่างเดียวเราต้องไม่ลืมครับว่าเราสอนเด็กนะฮะแล้วนี่คือตัวอินพุตคือเด็กไม่ใช่วิชาหรืออะไรอย่างอื่นนะครับและเมื่อเราจำได้ว่าเราสอนเด็กเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรเราก็สามารถที่จะมาดูกระบวนการการเรียนการสอนที่จะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็อยากจะให้กำลังใจคุณครูสักนิดหนึ่งว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเนี่ยง่ายมากนะครับนี่คือผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับข้างล่างนี้คืออายุนะฮะตั้งแต่10ปี20 30ปี10 50 60และนี่คือระยะเวลาเป็นเดือนที่เราจะต้องใช้ในการอบรมเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสัยนะฮะจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดคนหนึ่งชอบโกงชอบกินเราจะเปลี่ยนเขาไม่ใช่เปลี่ยนแต่ไม่ให้โกงไม่ให้กินแต่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักให้รู้จักเสียสละนะนั้นต้องเปลี่ยนในทางตรงข้ามเราจะต้องใช้เวลาอบรมกี่เดือนนะครับอันนี้ก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนถ้าอายุ10ปีนะครับใช้เวลาแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นครับเราเปลี่ยนเขาได้ผมจะยกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมาตั้งโรงเรียนนะครับเราก็เอาเด็กจากแหล่งสลัมแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมาสอนเพื่อทดสอบทฤษฎีอะไรต่างๆที่เราจะใช้ในโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นโอกาสฝึกครูของเราไว้ล่วงหน้า ปรากฏว่าวันแรกที่เด็กมาจากชุมชนแออัดนะครับเขาก็มาถึงห้องเรียนของเราที่เราจัดไว้ทุกคนก็ถอดรองเท้ารวมทั้งคุณครูด้วยพอเข้าไปในห้องเรียนเราสอนประมาณ2ชั่วโมงเด็กออกมานะฮะพอคุณครูออกมาปรากฏว่ารองเท้าคุณครูหายหมดครับเด็กหยิบไปเรียบร้อยนะฮะเพราะนิสัยของเขามักจะเป็นอย่างนั้นครับเขาอยากได้หนูอยากได้นั่นได้นี่เข้ามาเพื่อจะได้ดูว่าเขาจะหยิบอะไรไปได้บ้างเราไม่ว่าอะไรสักคำเราไม่ต่อว่าเขาเราบอกเขาว่าอย่าขโมยเราไม่พูดนะฮะสิ่งเหล่านี้เราไม่พูดแต่เราสอนในเรื่องที่จะให้เขายกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นโดยใช้เพลงโดยใช้นิทานโดยใช้การเล่นเกมธรรมะนะครับแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาด้วยนะครับ
เอาล่ะ
ปรากฏว่าหลังจากแค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวแค่นั้นรองเท้ากลับมาอยู่ที่เดิมโดยที่เราไม่พูดอะไรสักคำมีบางคู่ครับที่เขาหายไปแล้วหรือให้คนอื่นไปแล้วแต่เท่าที่มีเหลืออยู่เนี่ยนะครับเด็กเขาเอามาวางไว้เองเอามาคืนให้คุณครูโดยที่เราไม่ได้ขอ
เด็กตอนแรกๆนะครับ
พอเจอหน้าผมยื่นมือมาแล้วตอนที่เขามาใหม่ๆคุณครูครับขอตังค์หน่อยคุณครูครับขอขนมหน่อยขอนู่นขอนี่เด็กตอนนี้นะครับพอเห็นหน้าผมยื่นมือมาเหมือนกันแต่ในมือเขามีขนมแล้วเขาบอกคุณครูครับผมมีขนมอยู่แค่นี้ผมอยากจะแบ่งให้คุณครูบ้างชีวิตเขาเปลี่ยนได้มากเลยครับจากคนที่เห็นก็ได้อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่หยิบเข้าไปโดยที่จะเรียกว่าขโมยก็ได้นะครับแต่เสร็จแล้วพอถึงตอนนี้ชีวิตของเด็กได้เปลี่ยนไปเยอะแล้วเราก็ได้เอาเด็กของจากชุมชนไปสอนที่โรงเรียนบ้างนะครับซึ่งเราจะคอยดูแลเราหาทุนการศึกษาโรงเรียนนี้เนี่ยเราไม่เก็บค่าเราเรียนเนื่องจากว่ามีมูลนิธิช่วยสนับสนุนนะครับแต่เรายังไม่มีกองทุนที่เพียงพอก็เลยต้องขอให้ผู้ปกครองช่วยในเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็กนะครับแต่ค่าเราเรียนเราไม่เก็บแล้วเรารับเฉพาะป.1นะฮะเด็กป.1เท่านั้นแล้วเราก็ขยายไปทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์วิชัยบอกแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีที่เข้มแข็งไปเรื่อยๆนะครับและเราเชื่อว่าพอเขาจบออกไปจากโรงเรียนของเราซึ่งเราจะเปิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมัธยมปลายแล้วก็กล่าวว่าจะมีมหาวิทยาลัยต่อด้วยนะครับที่นั่นนะฮะเราต้องเตรียมพื้นที่ไว้เยอะท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามทีเดียวครับเพราะว่าเราต้องการให้เด็กได้อยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆแผนผังคร่าวๆขอโทษนะครับที่มีภาษาอังกฤษปนอยู่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือแม่น้ำป่าตักนะฮะมีเขายายกระตาอยู่ตรงนี้ซึ่งเพลินอยู่ใกล้ๆบริเวณของโรงเรียนเราเลยใช้เป็นที่ที่จะพาเด็กเดินปีนภูเขาออกกำลังกายอะไรไปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ที่ของเราเป็นที่สาธารณะนะครับเนื้อที่นี้ก็ประมาณ60กว่าไร่แต่เรายังมีที่เหลือเยอะเลยซึ่งเราจะพอเด็กโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเริ่มทำเกษตรธรรมชาติอะไรต่างๆตอนนี้ก็กำลังปลูกต้นไม้ให้เต็มนะครับบรรยากาศเริ่มสวยงามเรามีตึกเดียวนะครับตึกตรงนี้นอกนั้นยังไม่ได้สร้างก็ขึ้นอยู่กับเงินที่เราได้รับเข้ามาเราก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่แผนผังของเราก็มีลักษณะอย่างนี้เอาละครับตอนนี้เรามาดูถึงแนวทางในการที่เราจะสอนเด็กนะครับก็เราต้องมาดูว่าเด็กนั้นมีการเรียนรู้อย่างไรคือเด็กรับข้อมูลเข้ามาแล้วเขาเรียนรู้อย่างไรนะครับ
ก็ต้องมาพิจารณาทฤษฎีนิดหนึ่ง
ถึงแนวทางในการเรียนรู้ของเด็ก
สมมติว่าวงกลมใหญ่เนี่ย
คือตัวเด็กร่างกายของเด็กนะฮะ
วงกลมมันใหญ่สีเขียวเนี่ยนะฮะ
จุดศูนย์กลางของการเรียนรู้คือจิตสำนึก
คือวงกลมที่อยู่ตรงกลาง
นี่คือจิตสำนึกตัวนี้ครับเป็นตัวที่เรียนรู้เป็นตัวที่จะพัฒนานะครับมีการพัฒนาเราจะต้องรู้จักยกระดับจิตใจในตัวนี้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการศึกษาหนึ่งก็คือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเมื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้การเรียนรู้การรับรู้เนี่ยนะฮะ
รับรู้อย่างไรผมบอกว่าจิตสำนึกเป็นตัวรับรู
้ไม่ใช่สมองนะฮะเราพิสูจน์ได้ง่ายว่าสมมติว่าลูกของเราที่บ้านกำลังจ้องมองดูโทรทัศน์อยู่
คุณครูเข้าไปในห้องพูดกับเด็กพอเราพูดกับเด็กเนี่ยแน่นอนมันก็มีคลื่นเป็นเสียงนะครับออกไปจากปากของเราเข้าไปในหูของเด็กไปกระทบแก้วหูกลายเป็นคลื่นสมองวิ่งไปตามเส้นประสาทนะครับมาที่สมองสมองรับข้อมูลแต่ปรากฏว่าเด็กไม่ได้ยินเราไม่มีการรับรู้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตใจของเขาจิตสำนึกของเขาเนี่ยมันจดจ่ออยู่ที่จอโทรทัศน์เขากำลังจ้องมองดูโทรทัศน์อยู่นะฮะนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงแต่สมองรับสัญญาณนะครับแต่การรับรู้ไม่เกิดขึ้นเพราะใจไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่ใจอยู่ที่จอโทรทัศน์เช่นเดียวกันครับผมบรรยายถ้าเปิดใจของพวกเราไปอยู่ที่อื่นผมบรรยายไปพวกเราก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรเพราะว่าใจมันอยู่ที่อื่นทั้งที่หูได้ยินสมองรับสัญญาณนะครับดังนั้นเราได้พิสูจน์แล้วว่าตัวที่รับรู้นะครับคือจิตสำนึกตอนนี้การที่เรารับข้อมูลนะฮะโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง5อันนี้คือวิธีการอันหนึ่งมันมีหลายวิธีครับอย่างที่เห็นอยู่แล้วลูกศรต่างๆที่ชี้มาสู่จิตสำนึกนั้นเป็นวิธีการรับรู้ทั้งสิ้นนะแต่วิธีการรับรู้ในห้องเรียนที่เราใช้กันอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันมีหลายอย่างที่เรารับรู้ในห้องเรียนไปในเวลาเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้ตาใช้หูหรือประสาทสัมผัสโดยเฉพาะ2อย่างตากับหูตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราได้สอนเด็กให้รู้จักรับรู้ให้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากอะไรที่เด็กเห็นอะไรที่เด็กสัมผัสนะครับด้วยตาด้วยหูเนี่ยจะต้องช่วยให้เกิดการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตลอดเวลาถ้าเกิดจิตใจตกต่ำเนี่ยแสดงว่าการรับรู้ไม่ถูกต้องเพราะมันผิดเป้าหมายของชีวิตเรานะครับชีวิตเราเนี่ยต้องมีแต่การยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนั้นอะไรที่เราได้ยินเนี่ยสมมติว่าคนมาด่าเราจิตใจเราตกต่ำหรือเปล่าถ้าเกิดตกต่ำคือเกิดความโกรธเกิดความโมโหแสดงว่าเรารับรู้ไม่ถูกต้องแล้วใครด่าเราจิตใจเราต้องสูงขึ้นฮะถึงจะรับรู้ให้ถูกต้องนะฮะเช่นเดียวกันเรามองเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราต้องได้รับบทเรียนนั่นหมายความว่าจิตใจของเราต้องสูงขึ้นตลอดเวลาถึงจะบรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริงนะครับทำยังไงครับยกตัวอย่างการรับรู้นะครับดูรูปนี้เราจะใช้ตาในการรับรู้ในการรับข้อมูลเข้ามานะครับเห็นอะไรครับคุณครูเห็นอะไรครับเห็นจุดดำนะครับเห็นจุดดำนะครับผิดครับเห็นสีขาวไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับเห็นสีขาวไหมครับสีขาวเยอะแยะนะครับจุดดำเนี่ยมีนิดเดียวนะนี่คือปัญหาของการรับรู้ของเรานะครับเรามักจะมุ่งไปที่จุดที่เราสนใจอย่างเดียวแล้วเราก็ลืมอย่างอื่นแล้วโดยเฉพาะเมื่อเรามองคนอื่นเนี่ยเรามักจะเห็นจุดดำในคนอื่นความเลวสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นที่ความดีมันมีมากมายครับถ้าเกิดเราจะนินทาสังเกตดูนะครับเราไม่ค่อยพูดถึงความดีงามที่มีอยู่เยอะแยะในโลกทำไมไม่มาคุยเรื่องความดีงามเรามุ่งไปที่ความเลวของคนทันทีพอเราจะนินทายิ่งเลวเท่าไหร่ยิ่งมันเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามักจะมุ่งไปที่จุดดำแล้วก็ลืมการรับรู้เกี่ยวกับความดีงามคุณธรรมสิ่งที่ดีที่งามอย่าลืมว่ามนุษย์เราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับนักจิตวิทยาเขาสอนอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องจริงครับเราคิดอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเราคิดในทางที่ไม่ดีคือมุ่งมาที่จุดดำอย่างเดียวจิตใจเราก็ตกต่ำเราก็เป็นอย่างที่เราคิดนะครับงั้นเราจำเป็นที่จะต้องสอนเด็กของเราเนี่ยให้เห็นสีขาวให้เห็นคุณงามความดีให้เห็นคุณธรรมตลอดเวลานะฮะแน่นอนครับเราไม่ลืมจุดดำนะครับเราก็ต้องสอนให้เด็กเห็นจุดดำแต่เมื่อเห็นจุดดำเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นบทเรียนทันทีเพื่อเขาจะได้ยกระดับจิตใจจากจุดดำด้วยเราเห็นคนสองคนทะเลาะกันด่ากันต่อยกันนะฮะเอาละเราก็ถามเด็กว่าที่เห็นเนี่ยชอบไหมเด็กก็จะบอกไม่ชอบเราก็บอกทันทีเลยครับเพราะเราสอนเด็กนะฮะเราก็ต้องบอกทันทีกับเด็กบอกว่าเมื่อเราไม่ชอบเราไม่ชอบให้เขาทะเลาะกันตัวเราเองอย่าทะเลาะคนอื่นเราเห็นเขาต่อยกันเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็จะไม่ต่อยใครเพราะเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบก็อย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในตัวเรานะครับ นั้นเราได้รับบทเรียนจากจุดดำแล้วแต่ถ้าเผื่อเราแค่ประนามบอกไอ้นี่มันเลวไอ้นี่มันชั่วนะ
ถ้าเผื่อแบบนี้เนี่ยเราก็ฝังความคิดเลวความคิดชั่วลงไปในจิตใจของเด็กเด็กจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่เราต้องสอนเด็ก
ถ้าเราต้องรู้จักให้เด็กยกระดับจิตใจในทุกกรณี
และโดยเฉพาะให้เขาคิดแต่สิ่งที่ดีทำแต่ความดีฟังแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่ความดีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งจุดดำก็เป็นบทเรียน
ที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะได้ยกระดับจิตใจตลอดเวลานะครับ
นั้นในโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่ลืมว่าเราจะสอนเด็ก
ยกตัวอย่างเราพูดถึงเรื่องภูเขาน
ะฮะ
เราก็บอกว่าพอเราสอนเกี่ยวเรื่องภูเขาเนี่ยดูสังเกตดูบางทีมีเมฆปกคลุมบางทีมีฟ้าผ่าลงมาบางทีลมพัดมีพายุบางทีฝนตกหนักบางแห่งมีหิมะอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แล้วเราก็หันกลับมาสอนเด็กเพราะว่าเราไม่ได้สอนวิชาเราจะสอนเด็กฉันต้องกลับมาที่ชีวิตของเด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ยกระดับจิตใจให้เขาเห็นธรรมะเห็นบทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม
เราก็บอกว่าสังเกตดูนะ
ท่ามกลางความวุ่นวายภูเขาไม่สะทกสะท้านเช่นเดียวกันในชีวิตของเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวนะครับจิตใจต้องสงบเหมือนกับภูเขาลูกนี้อย่าสะทกสะท้าน
เราจะต้องมีแต่ความสงบในจิตใจของเราใครจะด่าใครจะด่าใครจะว่าเราใครจะมีปัญหาอะไรรอบด้านนะครับ
ฝึกจิตใจให้สงบตลอดเวลา
เหมือนกับภูเขาลูกนี
้นี่แหละครับเรากลับมาสอนเด็กเพราะเป้าหมายของเราคือการสอนเด็กไม่ใช่สอนวิชานะครับ
ยกตัวอย่างกันเรามองดูต้นไม้ที่อยู่ข้างนอก
นะแล้วเราก็บอกว่าสังเกตดูนะบางทีเด็กไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็น
เราอาจจะสอนอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ก็แล้วแต่นะครับ
เสร็จแล้วเรากลับมาสอนเด็กเสมอคุณครูไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นเศรษฐีไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้รับความร่มเย็น
คนที่ยากจนขอทานไปนั่งใต้ต้นไม้ก็ได้รับความร่มเย็นเท่าเทียมกันเหมือนกันแม้กระทั่งคนที่ถือขวานจะไปตัดต้นไม้ทิ้ง
ต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นกับเขาเมื่อเขาไปนั่งพักผ่อนก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือตัดต้นไม้นี่แหละครับเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่เราควรจะเป็นอย่างต้นไม้ช่วยเหลือทุกคนเมตตาต่อทุกคนไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
ไม่ใช่บอกว่านี่เพื่อนฉันจะช่วยนี่ไม่ใช่เพื่อนฉันไม่ช่วย
ต้นไม้ธรรมชาติไม่ได้สอนอย่างนั้น
สอนให้เรามีความยุติธรรม
สอนให้เรามีความเมตตาต่อทุกคน
ด้วยวิธีการอย่างนี้เราอาศัยธรรมชาติหรือวิชาต่างๆหันกลับเข้ามาเพื่อสอนเด็กฉันตลอดเวลานะครับในทุกชั่วโมงเราจะแทรกคุณธรรมเข้าไปโดยอาศัยวิชาต่างๆเราเน้นในเรื่องของคุณธรรมผู้ที่จะสอนพุทธศาสนาหรือผู้ที่จะสอนคุณธรรมนั้นไม่ใช่ครูสอนพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ครูทุกคนครับที่โรงเรียนนี้จะต้องช่วยกันสอนนะครับแล้วเราจะตกลงกันว่าอาทิตย์นี้เราจะเรื่องความเมตตาครูทุกคนนะครับไม่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะสอนสอนนออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องช่วยกันสอนในเรื่องของความเมตตาตลอดอาทิตย์พออาทิตย์ต่อไปเรามาตกลงกันแต่เราตกลงล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับเพราะว่าครูจะต้องไปเตรียมตัวงานนี้หนักพอสมควรนะครับเพราะจะต้องเตรียมหลายอย่างที่จะสอนสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับอาทิตย์ต่อไปเราจะเอาเรื่องความซื่อสัตย์ทุกคนไม่ว่าจะสอนคณิตศาสตร์สอนเลขก็จะเอาเรื่องความซื่อสัตย์สอนวิทยาศาสตร์อาศัยวิทยาศาสตร์ในการสอนเด็กเนี่ยนะครับก็จะเอาเรื่องความซื่อสัตย์ภาษาอังกฤษก็เอาเรื่องความซื่อสัตย์ทุกคนเอาเรื่องความซื่อสัตย์ตลอดทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงนะครับเราเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์แค่ทีเดียวครับชีวิตของเด็กก็เปลี่ยนเขาจะมีแต่ความซื่อสัตย์มันจะฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเด็กนะ บางท่านก็อาจจะคิดว่าแล้วเราจะสอนยังไงนะครับ อย่างเช่นเลขอย่างเงี้ย32หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเผื่อคุณครูสอนโดยใช้วิธีให้เขาท่องสูตรคูณอย่างเดียวแน่นอนครับเขาก็จะได้คำตอบให้เขาต้อง818 82 16 83 24 84 32เขาก็จะได้คำตอบว่า32หารด้วย8เท่ากับ4แต่มันไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของการยกระดับจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องแทรกเข้าไปครับ วิธีการแทรกโดยใช้คณิตศาสตร์นี่ง่ายมากครับเราเพียงแต่เขียนโจทย์นะฮะยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่รักเรามากวันนึงคุณพ่อคุณแม่ไปที่ตลาดแล้วซื้อผลไม้มาให้เรา32คนเพิ่นวันนั้นมีเพื่อนเรามาเยี่ยมเรา7คนเราก็จำได้ว่าคุณครูสอนให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งรู้จักให้เราก็เลยจะแบ่งให้เพื่อนของเราทุกๆคน7คนเนี่ยและก็ตัวเราเองด้วยนะครับพร้อมกัน8คนเนี่ยเราจะแบ่งให้เท่าๆกันเราจะแบ่งคนละ4คนเราแทรกเข้าไปแล้วเราได้สอนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเราเราได้สอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักให้นะฮะเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับนะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าเราจะสอนเด็กเราไม่ได้สอนวิชาถ้าเกิดเราสอนวิชาเราเสียสอนให้เขาท่องสูตรคูณก็จบแต่ถ้าเกิดเราจะสอนเด็กเนี่ยเราต้องรู้จักแทรกรู้จักให้โจทย์นะครับที่จะสอนไปโดยอัตโนมัตินะฮะเอาตัวอย่างอีกอันบวกตัวเลขบวกนะครับ20บวก25บวก30เท่ากับเท่าไหร่นะเอาละเราก็เขียนโจทย์ง่ายๆนะครับเราเรียกเด็กออกมา3คนเด็กตัวเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเอาละเสร็จแล้วเราก็บอกกับเด็กเด็กคนเนี้ยเขายังไม่แข็งแรงเท่าคนที่ตัวสูงกว่าตามลำพังเขายกน้ำหนักได้20กิโลคนเดียวคนที่2เนี่ยตามลำพังยกน้ำหนักได้25กิโลคนที่3เนี่ยแข็งแรงที่สุดคนเดียวยกน้ำหนักได้ถึง30กิโลถ้าเผื่อทั้ง3เนี่ยร่วมมือกันสามัคคีกันช่วยกันช่วยกันยกน้ำหนักพร้อมกันในเวลาเดียวกันเขาจะยกน้ำหนักได้กี่กิโลก็คือ20บวก25บวก30นะใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้คำตอบแต่เราได้แทรกถึงความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการร่วมมือกันการช่วยเหลือกันนะครับท่านอย่าลืมว่าตลอดเวลาเนี่ยเราสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับเราแทรกตลอดนั้นเราตกลงกันทุกอาทิตย์ว่าในอาทิตย์นี้เราจะเอาคุณธรรมข้อไหนแล้วเราก็แทรกเข้าไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แม้กระทั่งในการสอนกีฬาในการเล่นกีฬาเนี่ยนะครับเราก็จะสอนเด็กนะเราอาศัยกีฬาในการสอนเด็กพอจะเด็กมาเตะฟุตบอลเราก็เรียกเด็กมาจุ่มนุ่มกันก่อนเสร็จแล้วเราก็บอกว่าในการเล่นฟุตบอลเนี่ยพอเราได้ลูกแล้วเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เพราะเราเป็นทีมเราต้องเตะให้เพื่อนเรานะเพื่อเขาจะได้เลี้ยงต่อแล้วเขาก็ส่งต่อไปที่คนนู้นคนนี้เพื่อจะได้ลบฝ่ายตรงข้ามและในที่สุดเราก็จะสามารถนำชัยชนะมาสู่ทีมของเราได้เช่นเดียวกันนะในชีวิตของพวกเธอเนี่ยเราไม่ควรจะเห็นแก่ตัวได้อะไรมาแล้วรู้จักแบ่งให้คนอื่นรู้จักให้เราต้องอยู่ด้วยกันในสังคมนี้จะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายต้องสามัคคีกันเป็นทีมันเดียวกันนะฮะเป็นสังคมเดียวกันเพราะเราอาศัยฟุตบอลเนี่ยมาสอนเด็กช่วยเด็กครับให้เกิดความคิดในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์ในทางบวกเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเองงั้นเราก็คอยสังเกตดูเด็กสมมติว่าเด็กค่อนข้างจะขี้เกียจไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะครับเอาละพอต้นชั่วโมงเราก็จะนำหลังจากนั่งสมาธิสั้นๆแล้วเราก็จะนำการตั้งจิตอธิษฐานเราให้ทุกคนหลับตาหลังจากนั่งสมาธิก็หลับตานะครับเสร็จแล้วเราก็นำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนขยันเราจะตั้งอกตั้งใจทำงานและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือแนวทางนะครับที่เรานำแล้วก็ใส่ความคิดเข้าไปเพื่อให้เด็กได้คิดคล้อยตามในทางบวกนะฮะอย่าได้ใช้วิธีขู่เด็กนะครับถ้าเกิดเด็กทำอะไรไม่ดีหรืออ่อนแอในบางวิชาอย่าได้ไปบอกเด็กวิชานี้ยากมากนะเดี๋ยวเธอสอบตกแน่ๆเลยอย่าไปพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะใส่ความคิดให้เด็กสอบตกถึงเวลานะครับไอ้ความคิดนั้นมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกและพอถึงเวลาสอบไล่เนี่ยเด็กคิดไม่ออกเขาจะคิดอย่างเดียวโอ้น่ากลัวเดี๋ยวเขาต้องสอบตกแน่ๆมันจะออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาทำให้เขาสับสนครับตรงกันข้ามถ้าเด็กอ่อนในวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยช่วยเขาให้กำลังใจกับเขาบอกว่าเด็กหลายคนเคยผ่านวิชานี้มาแล้วเธอก็เป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเธอก็จะสามารถสอบวิชานี้ได้เธอจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนให้ความคิดที่จะสร้างความมั่นใจในตัวเด็กให้ได้
พราะนี่คือความสำเร็จในอนาคตของชีวิตของเขานะครับแล้วเราจะมีวิธีการที่คล้ายๆว่าเราตั้งจิตอธิษฐานโดยการช่วยให้เด็กคิดไปในทางที่ดีนะครับเราอาจจะช่วยนำบอกว่าขอให้เราได้มีพลังที่จะต่อต้านกิเลสขอให้เราได้มีพลังที่จะเดินก้าวหน้าไปสู่ความดีนะจะอะไรก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะช่วยเด็กในทางไหนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะขอหรือจะอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่เรานั่งสมาธิเพื่อที่จะช่วยให้เด็กได้มีความคิดในทางบวกตลอดเวลาครับการที่เราใช้เทคนิคนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทั้งทางด้านศาสนานะครับซึ่งจะช่วยให้เรานอบน้อมถ่อมตนแล้วก็สร้างความมั่นใจในตัวเองโดยใส่ความคิดในการนำเพื่อหวังผลทางด้านจิตใจนะครับขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่ามนุษย์เราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นทางแพทย์เขารู้ดีเรื่องนี้นะครับคนบางคนชอบคิดว่าตัวเองไม่สบายทั้งที่ไม่เป็นอะไรในที่สุดก็เกิดอาการแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้ต้องระวังนะครับในโรงเรียนของเราเนี่ยถ้าเด็กชอบมาอ้างหรือบางทีเขาขี้เกียจไปโรงเรียนเขาก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่บอกหนูปวดท้องขออยู่บ้านเถอะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่เขาไปอ้างเพราะขี้เกียจหรือกลัวไม่อยากจะมาโรงเรียนหรือคุณครูดุหรืออะไรเขาเลยไม่อยากมาโรงเรียนนะฮะเอาละถ้าเผื่อเขาอ้างอย่างนั้นทุกวันทุกวันบ่อยเข้าบ่อยเข้าอีกวันนึงปวดศีรษะอีกวันนึงเจ็บขาและหัดเดินก็โผล่กระเพกมาอันตรายมากเลยครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันจะฝังความคิดเหล่านี้อยู่ในจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกก็จะไปควบคุมร่างกายของเด็กคนนั้นนะครับและในที่สุดเขาจะปวดศีรษะเรื้อรังจะเป็นโรคกระเพาะหรือโรคปวดท้องอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะเรื้อรังจะต้องรักษาและรักษายากมากเลยครับต้องไปหาจิตแพทย์ในการช่วยให้คนคนนี้ดีขึ้นนะครับเพราะเราต้องช่วยเด็กตลอดเวลาอย่าให้เขาคิดไปในทางลบและเราต้องรีบแก้เมื่อเราเจอนั้นการปรึกษาหารือกับทางครอบครัวทางพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเราต้องหาวิธีการสื่อกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกับครูให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้เรียนรู้กับเด็กเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ความคิดเพื่อให้สุขภาพดีเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในประเทศฝรั่งเศสนะครับมีคุณหมอคูเอคนนึงเขาทดลองกับคนไข้ในโรงพยาบาลของเขาโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงให้ยารักษาโรคตามปกติอีกกลุ่มนึงเขาไม่ให้ยารักษาโรคแต่ให้คนไข้ท่องนะครับวันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นวันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นวันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นวันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นท่องไปเรื่อยๆครับปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่ได้มียารักษาเลยนะครับสบายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลในขณะที่กลุ่มที่รักษาโดยยานะครับอาศัยยายังป่วยอยู่เลยครับยังไม่หายพวกนี้ออกไปก่อนแล้วนะครับนั้นความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเราต้องส่งเสริมความคิดที่ดีที่งามตลอดเวลาให้กับเด็กอย่าสอนไปในทางลบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสอนในทางลบเราก็ใส่ความคิดในทางลบเข้าไปถ้าเกิดเราเพียงแต่ห้ามเด็กบอกอย่าทำความเลวนะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะใส่ความคิดเกี่ยวกับความเลวเข้าไปในจิตใจของเด็กเราต้องสอนในทางบวกอย่าห้ามเด็กอย่างเดียวนะครับการห้ามนู่นห้ามนี่อย่าทำนู่นอย่าทำนี่เป็นวิธีการที่จะปลูกฝังแนวความคิดในทางลบทั้งสิ้นแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาในทางตรงข้ามนะครับเพิ่นผมไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาในทางลบแต่มันจะช่วยกระตุ้นสิ่งที่ตรงข้ามนะครับสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เราปรารถนาออกมาในตัวเด็กเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นในทางบวกนั่นก็หมายความว่าให้เด็กคิดแต่สิ่งที่ดีมองเห็นแต่ความดีมองเห็นแต่บทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งในปัญหาต่างๆให้เห็นบทเรียนนะครับพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีฟังแต่สิ่งที่ดีเดินก้าวหน้าไปในทางที่ดีเหมือนกับที่ผมนำสมาธิในช่วงเช้าตอนแรกเลยนะครับเราก็ฝังความคิดเหล่านี้เข้าไปในจิตใจของเด็กเอาล่ะผมได้พูดไปแค่2เทคนิคเท่านั้นเราเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเราใช้นิทานเป็นหลักทีเดียวครับเริ่มต้นด้วยนิทานนะฮะสมมติว่าเราจะเอาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องความกล้าหาญครูทุกคนก็ต้องเตรียมนะนิทานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญมาเสร็จแล้วพอเสร็จจากนิทานนะครับเราก็จะมาสอนเด็กให้ร้องเพลงนะฮะยกตัวอย่าง
อันนี้เป็นเพลงที่ครูที่โรงเรียนเขาแต่งกันขึ้นมาเองทั้งนั้นนะครับนะฮะมันไม่ยากอะไรเราหาทำนองที่จะมาจากต่างประเทศนะครับจากประเทศอังกฤษหรืออะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็มาใส่เนื้อที่จะสร้างความกล้าหาญนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะความกล้าหาญผมจะร้องให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้คุณครูร้องตามนะครับด้วยใจพักเราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้เราจะเดินต่อไปด้วยความมั่นใจก้าวข้ามไปด้วยรักชื่นบานด้วยใจพักเราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้มันเป็นเพลงมาร์ชของทหารเขานะเราเอาเพลงทหารมาใส่ความเนื้อของเราเองนะครับซึ่งคุณครูทำได้ทุกคนนะครับเราหาทำนองมาแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปเพราะว่าครูที่อยู่ที่โรงเรียนที่ลำนารายนี้นะครับไม่เคยเป็นครูกันมาก่อนเลยนะครับใหม่ทั้งนั้นเด็กใหม่ทั้งสิ้นนะครับที่เรามาอบรมกันใหม่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการสอนอะไรมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราแนะนำเขาแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็เริ่มทำของเขาเขาแต่งเพลงของเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะเราต้องใช้เพลงตลอดนะเมื่อเราชอบต้องใช้เพลงตลอดเราต้องหาเพลงนะฮะจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่มันไม่พอแล้วครับถ้าเกิดทุกชั่วโมงเราจะร้องเพลงเนี่ยนะฮะเราต้องหาเพลงของเราเองขึ้นมาเราต้องรู้จักแต่งเพลงหาทำนองอะไรก็ได้นะครับjingle bell อย่างที่กริ๊งกริ๊งกริ๊งเมื่อกี้นะครับแบบ jingle bell หรือจะเป็นเพลงฝรั่งอะไรก็ได้แล้วเราก็ใส่เนื้อเข้าไปสั้นๆนะครับเพื่อให้เด็กได้จดจำเพื่อจะได้เน้นนิทานที่เราได้เล่าไปแล้วนะครับเรื่องความกล้าหาญเราก็มาร้องเพลงความกล้าหาญนั้นคุณครูลองร้องดูสิครับไม่ยากนะครับด้วยใจพักเราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้เราจะเดินต่อไปด้วยความมั่นใจก้าวข้ามไปด้วยรักชื่นบานด้วยใจพักเราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้เราจะเดินต่อไปด้วยความมั่นใจก้าวข้ามไปด้วยรักชื่นบานด้วยใจพักเราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้ครับแล้วก็เด็กของเราก็มีกลองมีอะไรก็ตีไปด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ให้เด็กออกมาเดินมาร์ชกันด้วยนะครับได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับร้องเพลงไปด้วยก็สนุกสนานกันนะครับนั้นผมถึงบอกว่าเด็กเนี่ยจะรักการเรียนของเขามากเพราะมันสนุกครับมีนิทานนะฮะมีเพลงเสร็จแล้วเราใช้เทคนิคอีกอันนึงครับเล่นเกมมีแต่เรื่องที่เด็กชอบทั้งนั้นเลยเราจะเล่นเกมธรรมะนะฮะทำไงครับสมมติว่าเราจะเอาเรื่องความกล้าหาญนะฮะเราก็เพียงแต่ทำวาดรูปนะครับสมมติขึ้นมาก็แล้วกันนะครับผมอธิบายเฉยๆเพราะว่าคงไม่มีเวลามาเล่นเกมกันสมมติว่าเราวาดเป็นวงกลมตรงกลางแล้วก็เขียนคำว่ากล้าหาญความกล้าหาญอยู่ตรงกลางต่อไปวงกลมวงนอกนะครับข้างในวงกลมนั้นเราเขียนถึงความรักความเมตตาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต่อไปจนกระทั่งรอบนอกเลยนะครับความกลัวนะฮะความกลัวคือสิ่งที่ตรงข้ามกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วเราให้เด็กเนี่ยพับจรวดนะพับจรวดแบบไม่ง่ายนะเราแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วเราก็มายิงเป้ากันนะครับใช้จรวดเนี่ยยิงไปที่ความกล้าหาญทุกคนจะต้องพยายามไปที่กล้าหาญนะครับเพราะเราต้องการเสริมให้เด็กได้คิดถึงความกล้าหาญอย่างเดียวพอเด็กได้ความกล้าหาญนี้ทุกคนก็ปรบมือกันใหญ่นะดีอกดีใจแล้วเราให้คะแนนนะฮะ10คะแนนนะฮะถ้าเผื่อมันเกิดติดเป้าไปนะครับเราก็บอกโอ้ความกลัวไม่เอานะฮะแล้วเราก็ติดลบไปหรือได้ศูนย์นะฮะติดลบอาจจะไม่ดีให้ศูนย์ก็แล้วกันแล้วเราก็แข่งกันเป็นทีมนะครับทุกคนก็สนุกสนานเฮฮาเด็กสนุกมากเลยนะครับนะฮะพับจรวดแล้วก็คว้างไปที่เป้ามันจะปรากฏขึ้นมาอาจจะบนกระดานขาวกระดานดำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ยิงกันไปเด็กก็เข้าคิวแล้วทุกคนก็เฮกันสนุกสนานแต่ตลอดเวลาเราฝังความคิดในเรื่องของความ
กล้าหาญ
นะแม้กระทั่งในนั่งการนั่งสมาธิพอคุณครูนำก็จะนำเรื่องของความกล้าหาญไปด้วยนะครับแล้วก็พอสวดมนต์เราก็นำในเรื่องของความกล้าหาญว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเราจะเดินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจเราก็แทรกความคิดเหล่านี้เข้าไปในการอธิษฐานของเด็กด้วยนะครับนั้นเราได้เห็นแนวทางแล้วนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์เล่านิทานร้องเพลงแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมน่ะอาจจะเป็นเกมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหรืออาจจะเป็นการวาดเขียนอะไรต่ออะไรเพื่อจะได้เสริมในเรื่องของความกล้าหาญนะครับนี่ก็คือแนวทางที่เราใช้เทคนิค5ประการเด็กจะสนใจเด็กจะตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่นะครับผมอยากจะเสริมนิดนึงถึงการมองในแง่ดีเมื่อกี้นี้เราพูดถึงการรับรู้นะครับให้ถูกต้อง
นะประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับทั้ง5ประการเข้ามาสู่จิตสำนึกของเราเราต้องหัดให้เด็กเห็นบทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างหัดฟังในทางที่ดีตลอดเวลาทำแต่สิ่งที่ดีใช้ร่างกายของเขาในทางที่ดีรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตลอดเวลาเพื่อจะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเผื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นอยู่ที่ไหนครับความเลวนั้นมันอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างมีสามีภรรยาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับภรรยาก็ชอบขึ้นไปข้างบนชั้น2แล้วก็แอบดูเพื่อนบ้านจากหน้าต่างทุกเช้านะครับว่าเพื่อนบ้านทำอะไรแต่แล้วก็วิ่งกลับลงมารายงานให้สามีฟังบอกโอ้โหเพื่อนบ้านเรานี่ซักผ้าไม่เป็นเสื้อผ้าเขาสกปรกเหลือเกินนะไม่รู้เขาซักยังไงใช้ผงซักพอกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ทำไมมันสกปรกอย่างนี้สามีก็บอกช่างเขาเถอะหน้าเขาทำยังไงเป็นเรื่องเขาเราซักของเราให้สะอาดก็พอแล้วแต่ภรรยาไม่เชื่อฟังนะครับทุกเช้าก็ไปแอบดูเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านซักผ้าลงมารายงานทุกเช้าเลยบอกว่าโอ้เสื้อผ้าเขาสกปรกเหลือเกินวันนี้มีวันนึงครับภรรยาวิ่งลงมาจากข้างบนตอนเช้าแล้วมารายงานให้สามีฟังตอนนี้ไม่เหมือนเดิมรายงานให้ฟังบอกว่าโอ้ไม่เข้าใจจริงๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นเสื้อผ้าเขาขาวสะอาดหมดเลยแม่อยากรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนไปใช้ผงซักฟอกอะไรยี่ห้ออะไรเราจะได้ไปซื้อบ้างเขาใช้วิธีซักยังไงก็ไม่รู้ทำไมเสื้อผ้าเขาสะอาดอย่างนี้สามีก็หัวเราะกากเลยแล้วก็บอกว่าเธอฉันรำคาญเธอเหลือเกินเมื่อเช้าเนี่ยฉันเลยตื่นก่อนเธอแล้วก็ฉันก็ไปเช็ดกระจกให้มันสะอาดก่อนหน้านั้นกระจกมันสกปรกเธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรกแต่วันนี้กระจกมันใสสะอาดเธอก็เลยเห็นแต่ความสะอาดข้างนอกอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญครับเมื่อเรามองอะไรเห็นความเลวเนี่ยนักจิตวิทยานะครับเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วความเลวไม่ได้อยู่ที่ตรงนู้นหรอกมันอยู่ในใจเราต่างหากมันอยู่ในตัวเรานะไม่ได้อยู่ข้างนอกเราชอบมองคนอื่นจากในแง่ของตัวเองทั้งสิ้นแล้วเราพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับว่าแสงที่เข้ามาในตาของเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าแสงนั้นก็คือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี่คือแสงนะครับประกอบด้วยสนามแม่เหล็กตัวเอสที่มันกำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงกับสนามไฟฟ้าซึ่งกำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงเช่นเดียวกันแต่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนี่คือแสงนะครับเราถามนักวิทยาศาสตร์อย่างผมเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าในแสงสว่างที่เข้ามาในตามีความเร็วไหมนักวิทยาศาสตร์บอกไม่มีครับมันมีแค่สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีความเร็วไม่มีความชั่วอะไรไม่มีติดเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสิ่งที่เข้ามาในตาเราไม่มีความเร็วแต่ทำไมเราจึงเห็นความเร็วนักวิทยาศาสตร์ก็จะตอบให้เลยนะครับว่าในเมื่อความเร็วไม่ได้เข้ามาแต่ความเร็วปรากฏแสดงว่ามันอยู่ในใจเรานะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะว่าเราไม่ได้รับการสอนกันมาอย่างนั้นเรามักจะโยนความผิดไปข้างนอกเรามักจะบอกว่านี่ความเร็วอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่แต่จริงๆมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเช่นเดียวกับการฟังนะฮะการฟังเนี่ยต้องสอนเด็กให้ฟังให้ถูกต้องเพื่อจะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอะไรครับที่เข้ามาในหูของเราคลื่นเสียงคลื่นเสียงมันเป็นอะไรนะครับลองถามนักวิทยาศาสตร์ดูเขาบอกว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนของอากาศขยายใหญ่แล้วมันจะประกอบด้วยโมเลกุลของออกซิเจนโมเลกุลของไนโตรเจนนะฮะและบางแห่งก็แน่นหนาบางแห่งก็บางๆอันนี้เป็นแรงดันกดดันของอากาศนะครับเป็นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศนั่นเองนะถามนักวิทยาศาสตร์มีความเร็วไหม
มีความชั่วไหมเขาก็บอกไม่เห็นมีมันมีแต่โมเลกุลของออกซิเจนโมเลกุลของไนโตรเจนมีแค่นั้นท่านต่อไปนี้นะครับพวกเรายิ้มได้ตลอดครับใครมาด่าใครมาว่าเราเราบอกโอ้มันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศไม่มีอะไรเราก็ยิ้มได้ใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีความเลวอะไรไม่ได้มีความชั่วร้ายอะไรทำไมเราจะต้องไปกลุ้มหัวกลุ้มใจครับจุดมุ่งหมายของชีวิตเรานี่คือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ทำให้มันตกต่ำลงไปนั้นใครด่าเราเรายิ้มนะครับแล้วเราบอกนี่เป็นโอกาสดีของเรานอกจากจะเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศแล้วเป็นโอกาสดีของเราเนี่ยที่จะได้ฝึกจิตใจของเราให้มีการยกระดับจิตใจให้เรียนรู้เราจะต้องเอาชนะความโกรธความโลภความหลงของเราให้ได้อารมณ์ต่างๆต้องเอาชนะให้ได้นี่ก็เป็นเป้าหมายการหนึ่งของเรานะครับต้องเอาชนะตัวเองไม่ใช่เอาชนะคนอื่นดังนั้นการที่เขาด่าเราเนี่ยเขาเป็นครูฝึกสอนให้กับเราสร้างประสบการณ์เพื่อเราจะได้ฝึกจิตใจของเราแผ่เมตตาให้คุณครูของเราทุกคนเป็นครูของเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือครูของเราครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์ของเราคือครูของเราทั้งสิ้นเข้ามาสร้างประสบการณ์เพื่อเราจะได้เรียนรู้แล้วก็คือนี่ก็คือแนวทางนะครับที่จะช่วยเด็กของเราเนี่ยให้ได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตลอดเวลานะครับก่อนที่เราจะไปประณามคนอื่นว่าคนอื่นชี้นิ้วไปที่คนอื่นนะครับขอให้จำไว้เสมอว่าเมื่อเราชี้นิ้วไปที่คนอื่นมันจะมีนิ้ว3นิ้วชี้กลับมาที่ตัวเรานะครับเมื่อเราด่าคนอื่นเราด่าตัวเองครับเราว่าคนอื่นว่าเขาเลวจริงๆความเลวนั้นอยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นเราไม่เห็นความเลวหรอกครับนักบุญเขาจะไม่เห็นความเลวเลยเขาจะเห็นแต่ความดีเขาจะเห็นแต่ธรรมะนะฮะงั้นเราต้องไม่ชี้นิ้วไปที่คนอื่นนะครับตอนนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเวลามันไม่มากเท่าไหร่นะครับเอาละเราได้รับข้อมูลผ่านทางตาหูปากจมูกของเราลิ้นการสัมผัสของเราผ่านร่างกายของเราการเรียนรู้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องสอนให้เด็กรู้จักยกระดับจิตใจนะครับโดยสรุปก็คือให้เขาหัดมองเห็นความดีเห็นบทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาฟังแต่สิ่งที่ดีฟังแต่บทเรียนได้เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ฟังใช้ร่างกายของเขาให้เกิดประโยชน์ในการรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำแต่ความดีตลอดเวลาเสร็จแล้วเราก็จะฝังความคิดต่างๆลงไปในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกผมขออธิบายคร่าวๆแล้วนะครับเป็นตัวที่เก็บข้อมูลจากอดีตเราคิดอะไรความคิดนั้นก็อยู่ในนี้เราเห็นอะไรเราก็เก็บความคิดนั้นไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามันเป็นตัวเมมโมรีซึ่งมันจะค่อยๆทยอยข้อมูลส่งมาให้กับเราผมถึงบอกว่ามนุษย์เราคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะเราฝังความคิดอยู่ในนี้ครับและในที่สุดมันก็เป็นโปรแกรมครับนะเหมือนกับในเครื่องคอมพิวเตอร์เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเข้าไปในเมมโมรีนะคือเราจะใส่โปรแกรมใส่อะไรเข้าไปในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็มาบังคับตัวคอมพิวเตอร์ให้มันทำงานตามนั้นเช่นเดียวกันครับนิสัยของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราใส่โปรแกรมไม่ดีเข้าไปหรือโปรแกรมดีเข้าไปนะครับและในที่สุดมันก็กลายเป็นนิสัยเราจะฝึกว่ายน้ำนะตอนแรกๆเนี่ยเราต้องสอนเด็กบอกว่าเอาละเอามือขวาไปข้างหน้าเอามือซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาเตะไปตรงนู้นเท้าซ้ายเตะไปตรงนี้ช่วงนี้เด็กยังว่ายน้ำไม่เป็นแต่ตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยๆเก็บข้อมูลไว้เป็นโปรแกรมอยู่ในเมมโมรีในจิตใต้สำนึกพอเราสอนเด็กเข้าบ่อยๆนะครับในที่สุดมันมีข้อมูลเพียงพอและข้อมูลเหล่านั้นก็จะมาบังคับเด็กเองครับเด็กก็จะเริ่มว่ายน้ำเป็นตอนนี้พอว่ายน้ำเป็นแล้วเขาไม่คิดแล้วครับเขาไม่ต้องคิดว่ามือขวาจะต้องไปทางโน้นมือซ้ายไปทางนี้เพราะข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่ครบในนี้นั้นจิตใต้สำนึกคือตัวที่จะเก็บข้อมูลเราต้องฟังแต่ข้อมูลดีๆคิดแต่สิ่งที่ดีฟังแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีตลอดเวลาแล้วเราก็ฟังข้อมูลดีๆเราก็สร้างนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นเด็กก็จะเป็นอย่างที่เราได้ใส่ความคิดเข้าไปและความคิดเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับซึ่งเราจะต้องเอาชนะให้ได้ก็คือศัตรูที่แท้จริงของเรานะครับศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะแต่อยู่ข้างในคือความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความเปลี่ยนอาฆาตพยาบาทการยึดมั่นถือตนเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยนะครับล้วนแต่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งเราจะต้องสอนให้เด็กรู้จักเอาชนะด้วยวิธีการต่างๆที่ได้พูดไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆช่วยเด็กให้ยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเข้าไปสัมผัสกับวงกลมที่อยู่ข้างบน
ที่เรียกว่าจิตเหนือสำนึก
จริงๆก็คือพุทธะนะครับผู้รู้ผู้ตื่นที่อยู่ในตัวเราเมื่อเราสัมผัสส่วนนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นเขาจะเริ่มเป็นผู้รู้ด้วยตัวเขาเองได้เขาจะแสวงหาความรู้คำตอบแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างที่ผมไปนั่งสมาธิบนภูเขาก็รู้เกี่ยวกับเรื่องยานอวกาศไวกิ้งนะครับว่าจะต้องสร้างอย่างไรนะเพียงแต่ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีสมาธิมีความสงบและปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและในเรื่องอะไรก็ได้นะครับส่วนของจิตเหนือสำนึกเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกอย่างที่อยู่ในตัวเด็กเราเพียงแต่ช่วยเขายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและเขาจะมีครูของเขาเองครูของเขาอยู่ในตัวเขาแล้วก็อยู่ในพวกเราทุกคนนะ
เพียงแต่รู้จักยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
จริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือพระพุทธศาสนาในแง่ของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะฮะ
ถ้าเผื่อเราดูให้ดีนะครับ
เรารู้จักใช้ร่างกายของเราให้ถูกต้องเนี่ยคือศีล
เรารู้จักเอาชนะอารมณ
์ความโกรธความโลภความหลงเราก็เริ่มมีสมาธิเพราะมันมีความสงบเกิดขึ้น
สมาธิ
ก็เกิดขึ้น
แล้วเราก็ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น
ปัญญาก็จะเกิดขึ้น
นั่นจริงๆแล้วก็คือศีลสมาธิ
ปัญญาครับไม่แตกต่างกัน
แต่มันยังมีอีกครับมันมีการสัมผัส
ด้วยวิธีการสัมผัสที่เราเรียกว่าสัมผัสที่6นั่นเองคือมันจะมีการรับพลังที่ละเอียดอ่อนเข้ามาตลอดเวลาเราได้พิสูจน์ว่าเรื่องนี้มีจริงโทรจิตมีจริงสัมผัสที่6มีจริงเราจะรู้เราจะรับความคิดซึ่งกันและกันได้การสอนของครูเนี่ยนะครับถ้าเผื่อขาดความรักนะครับจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเป็นพลังที่ละเอียดอ่อนที่เด็กสัมผัสได้
แล้วเราเองก็สัมผัสกันเองได้ครับเรารู้ครับเจอใครที่เราไม่รู้จักเรารู้ว่าคนนี้น่าคบหรือไม่น่าคบส่วนใหญ่เราจะรู้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีนี่คือสัมผัสที่6ครับนะครับผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากนักแต่วิธีการที่จะสร้างสัมผัสที่6สร้างพลังที่ดีที่งามให้เด็กรับแต่พลังที่ดีนะครับก็คือการแผ่เมตตาให้เด็กมีความเมตตาให้มากๆความรักความเมตตาเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างพลังที่ดีในตัวเด็กนะฮะนั้นความเมตตาเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
นอกจากศีลสมาธิปัญญาแล้วเมตตาคือพลังที่สำคัญนะครับ
ในพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะต้องส่งเสริมในตัวเด็กและเราเจอว่าเมื่อเด็กมีความเมตตานะฮะ
มันเป็นเกราะที่คุ้มกันตัวเด็กจากพลังที่ไม่ดีใครจะมาแช่งหรือความคิดที่ไม่ดีนะครับมันเข้ามาไม่ได้มันสะท้อนออกไปเองนะครับนะในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้พิสูจน์ไปบ้างแล้วนะครับว่ารอบๆตัวของเรานั้นมันมีรัศมีนะครับอันนี้เป็นผลการวิจัยของด็อกเตอร์ฟิลิปปายในประเทศฮอลแลนด์นี่คือร่างกายของเรานะครับตรงกลางนะมองจากข้างบนเขาเจอว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีรัศมีอยู่รอบๆนะครับเป็นผลการวิจัยซึ่งทางวิทยาศาสตร์ยังต้องทำการวิจัยต่อไปอีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อเรามีความเมตตานะครับพลังที่อยู่รอบๆเราเนี่ยจะละเอียดอ่อนมากมันจะมีความถี่สูงมากเลย ทั้งความถี่ต่ำๆพอเข้ามานะฮะมันจะสะท้อนออกไปมันไม่เข้ามันจะรับแต่พลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรับแต่พลังงานดีๆเข้ามาตลอดเวลานะครับความเมตตาความคิดดีๆจะเข้ามานะครับแล้วเราก็ส่งออกไปได้เราคิดแต่สิ่งที่ดีออกไปได้แต่ใครโกรธเราใครแช่งเราใครด่าเราม
ันไม่เข้านะฮะไม่เข้าถึงจิตใจของเด็กเพราะฉะนั้นมันไม่ทำให้จิตใจของเด็กตกต่ำ
แต่ตลอดเวลาเขารับแต่ความดี
ความงามนะครับจิตใจของเขาก็จะสูงขึ้นนั้นเรื่องของความรักความเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญขาดไม่ได้และสิ่งที่สำคัญระหว่างการ